La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine, în autoproclamata Republică Transnistreană, vor avea loc așa numitele alegeri prezidențiale. Actualul lider de acolo, de la Tiraspol, Igor Smirnov, în vârstă de 70 de ani, conduce regiunea secesionistă de peste două decenii. El candidează pentru al cincilea mandat. Însă, de data aceasta, aparent, el nu mai are și sprijinul Kremlinului, care a spus tranșant că preferă un alt lider, mai tânăr și mai loial. Ce ar putea să se schimbe în relația dintre Chișinău și Tiraspol după acest scrutin? Aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Ciurchescu. La Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, Partidul Comuniștilor organizează o demonstrație de protest, unde se află și colegul nostru, Vasile Bodnaru. Câtă lume s-a adunat în Piața Marii Adunări Naționale? Câtă lume participă la demonstrația?
Organizatorii care întotdeauna preferă să exagereze spun că este vorba de peste 100.000, iar poliția acum, când participanții la marșul ăsta de protest au ocupat cam jumătate din Piața Mare a Adunării Naționale, spun că ar putea fi vorba peste 30.000. Prin urmare, estimările sunt total diferite, dar oricum au reușit să impresioneze capitala după ce au făcut un marș, au parcurs Chișinăul pe artera principală de la Academia de Științe până în Piața Mare a Adunării Naționale, unde s-au instalat și desfășurat, de fapt, întrunirea Congresului Civic, așa se numește această întrunire de astăzi, și lozinca zilei este Jos Alianța.
Vasile, în afară de Partidul Comuniștilor, cine mai participă la această demonstrație? Sunt sindicate, alte partide?
Dată nu s-a alăturat nimeni. Comuniștii încearcă totuși de la un primar din Sud și să dea cuvântul societății civile, astfel încât să depolitizeze la maxim, cred ei, așa, ridice tocmai denumirea de Congres Civic.
Vasile Bodnaru, mulțumesc foarte mult pentru această relatare. Revenim. Continuăm cu buletinul de știri. Președintele Partidului Democrat și candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la șefia statului, Marian Lupo, a adunat 57 de semnături în susținerea candidatului sale. Marian Lupo a declarat că la începutul săptămânii viitoare va depune actele pentru a fi înregistrat drept candidat la președinția țării. În cadrul Alianței pentru Integrare Europeană cresc tensiunile legate de proiectul de lege al bugetului pe anul următor. Partidul Liberal Democrat a amenințat că va boicota ședințele Parlamentului dacă proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor nu va fi votat în varianta în care a venit de la guvern. În diverse orașe din Rusia au început protestele împotriva modului în care s-au desfășurat alegerile generale de săptămâna trecută. Peste 50 de persoane au fost deja reținute la Moscova, protestele au fost aprobate de autorități, dar numai pentru 30.000 de participanți. Între timp, Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale ale alegerilor de duminica trecută. Partidul Rusia Unită a câștigat 238 de locuri în Duma de Stat din 450, cu 77 de locuri mai puțin decât în legislatura trecută, respectiv cu 20% mai puțin. Bursa americană a reacționat pozitiv la decizia țărilor din Uniunea Europeană de a se integra financiar pentru a rezolva actuala criza datoriilor. Noul acord, care ar urma să fie semnat în martie, prevede nu numai controle mai severe, dar și penalități automate pentru țările care au un deficit mai mare de 3% din PIB. Toate țările din Uniunea Europeană, cu excepția Marii Britanii, au acceptat noul acord financiar. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce Igor Smirnov a anunțat că va candida pentru al cincilea mandat la funcția de lider al Transnistriei, Moscova a declarat deschis că acest pas este o greșeală și a continuat să-și promoveze activ un alt candidat, pe Anatoli Kaminski, președinte al Sovietului Suprem. Cetățenii din imediat apropierea regiunii au păreri împărțite despre prezentul și viitorul Transnistriei.
Aici, pe malul Nistrului, în satul Molovata, culegem păreri ale locului localnicilor despre așa zisele alegeri în Transnistria. Știți cine candidează?
Smirnov atâta stă acolo și a făcut tot posibilul ca să nu fim uniți. Parcă zice că ar trebui să câștige Kaminski, dar mai știi ce e și în capul lui, nu știu, n-aș putea să zic.
Vă interesează reunificarea Moldovei?
Partea ce e pierdută pentru totdeauna. 20 de ani.
20 de ani stă în fruntea unei bucăți din Moldova și poate că dă Dumnezeu și o să dispară el și o să fie ceva bine.
Smirnov, aici stă capul mafiei.
Capul mafiei și îl votează?
Păi da, așa e acolo, spaimă. Și iar moldovenii noștri au rămas la sapă de lemn și l-a spălat blidii.
Autoritățile de la Moscova insistă să spună că Smirnov nu e omul Rusiei.
Da, feciorul e mafiei pe Moscova fixă, iar așa spun de acum.
Și neavând susținerea Moscovei, Smirnov poate să câștige.
Acolo nu trebuie Moscova, acolo Transnistria la leg. Narodul, rus, moldovanul e impus să voteze, dacă el nu votează dintr-o lucidii, dar așa ne fac acolo. E pierdut acolo și nu se vede tot aul lor, banul lor, legile lor, stau
dar
schema.
Dar ce se mai poate face să nu fie pierdut?
Nimic.
Vă interesează soluționarea problemei Transnistriene?
Pe mine? Personal nu.
De ce?
Câți bani s-au vârât acolo?
Cine câștigă în Transnistria?
De Dan și Smirnov, om de treabă. Și spune așa, e face.
Credeți că vrea unirea cu Moldova?
Cu Moldova nu vrea și nu trebuie.
Cine conduce cu Transnistria?
Smirnov, posibil să schimbe.
Cine câștigă, Smirnov sau Kaminski?
Smirnov, înțeles.
Rusia își pune protejatul ei. Kaminski, Smirnov nu mai este în grațiile Rusiei.
După deci, 20 de ani cât a condus această regiune?
Aici ține, doamnă, cred eu, de bani. Smirnov s-a îmbogățit în 20 de ani, s-a făcut milionar și el și ficiorul său. Din banii poporului, dar ce, regiunea transnistriană e controlată? Cine știe ce fac ei acolo? Știe cineva? Știe Moldova? Știe Ucraina? Doar Rusia poate știu.
Acum am văzut printre sloganele concurenților de acolo, unul, Republica nu se vinde. Ce ar însemna?
Adică, în viziunea lor, cui nu se vinde? Ei se cred țara aparte. Clar, lucru se vinde Moldovei sau României sau cine știe ce au ei în vedere. Astea sunt niște slogane cu sfărăitoare, așa, ca să spună, Republica nu se vinde.
Posibil nu se vinde, nu schimbă pe alt președinte.
Guvernanții de la Chișinău trebuie să negocieze cu autoritățile de acolo.
De multe ori au negociat. Care este sensul? 20 de ani n-au negociat, de câte ori s-au întâlnit și la Chișinău și la Moscova și în afara Rusiei și de câte ori. Asta e tragere de timp. Cineva nu vrea pentru că acolo se fac bani buni. Pentru că este o zonă necontrolată și le convine așa
de
ceva.
De ce nu se revoltă populația din stânga Nistrului?
Cine se revolte?
Cei care chipurile mâine sunt alegătorii.
Acolo moldovenii au o altă viziune. Sunt ucraineni și ruși. Cum se revolte? Ei se revoltă, dar așa ca și în Rusia, fără niciun rezultat. Nu trăiesc bine, chiar destul de greu sunt.
Deci ce? Moscova de ce are nevoie oamenii? Și ei se bucură și votează respectiv.
Dar acum Moscova zice că nu-l mai sprijină pe Smirnov.
Poți vedea după alegeri ce o să fie.
Populația din Transnistria, hai zicem, aceea moldovenească, moldovenii de acolo, ca și aici, este ștearsă cu buretele. Demnitatea, gândirea și acolo și la noi, cu păreri de rău, visează încă la cârnațul de 3 ruble și pune de 16 copeici. Asta e o generație care ne pune piedic că să mergem înainte.
Dar reprezentat și dumneavoastră această generație.
Eu reprezint această, dar eu nu gândesc așa. Doamne ferește!
Guvernanții de la Chișinău trebuie să negocieze cu cei care conduc regiunea transnistreană.
Cred că nu. Părerea mea că noi nu avem putere asupra regiunii transnistreane.
Trebuie eu să mă curgă multă apă la moara eu timpului.
Eu sunt pesimist să zic da.
Moldova totuși ar putea deveni un stat mai puternic, mai prosper dacă se reunifică.
Ne-am luat adio de la limba română, ne-am luat adio de la istoria noastră, ne-am luat adio de la demnitatea noastră. Eu îmi imaginez ce ar fi dacă reprezentanți din stânga Nistrului vin la noi în Parlament. Am fi în minoritate, în capătul bunăstării. Eu nu văd.
Chiar și dacă Nistru e aproape.
Ce am eu de dincolo de Nistru?
Aici locuiesc în partea stângă, trăiesc și nu se vede încă lumina aceea din tunel. Conflictul este atras. Transnistria. Deci numai vorbi.
Se duce la Dubasari. Lor le pare că noi îi contrazicem cu ceva vorbi, dar noi trăim pașnic. Nu facem nimic.
Autoritățile de aici, de la Tiraspol, ce și-ar dori?
De când ei s-a ieșit și oața, venit să ieșit la bașna noastră, Moldova, trebuie să înțeleagă că ei sunt oaspeți aici. Dacă le place, trăiască. Primească legile noastre și trăiască. Dacă nu le place, să duc, nu le vorbi. Nu le încurcăm cu nică. Ei ne încurcă nouă. Oamenii sunt disperați. Noi cam ne-am saturat de posturile astea. Să fie post la Ucraina și gata, să termină tot posturile. Dar noi trecem acolo și controlează și zi și noapte.
E foarte umilitor. În aceeași țară, care vorbim o limbă și suntem un neam și o națiune și să trecem prin vamă cu bani, să trecem în țara noastră. Sigur că e umilitor și dureros.
Când se trezește poporul și partea asta Transnistria, tot poporul, nu numai satul Molovat, așa și la Împărâta și Coșința, se trezește tot poporul să înțeleagă, să schimbi smirnoviști, ăștia de tot. Smirnov, cred că le-a promis lor până la face Republica Transnistriană, înseamnă că nu se duce.
Dacă ei intră la noi aici la putere, vin aceia, ne transnistrizează. Nu mai scăpăm de dânsii. Eu ar zice, spunem, graniți ministru.
Eu sunt optimist, eu merg înainte. Când mi-e greu, dar eu cânt așa în rusește. Eu iubiu te bejez, îi хочу, чтобы лучше ты стала.
Voi, generația tânără, vedeți Moldova ca un stat puternic, un stat prosper?
Nu. În primul rând, n-avem locuri de muncă. Noi n-avem susținere. Și unica alternativă tineretului să plecăm psihotari.
Deci șansele reintegrării Moldovei?
Șansele reintegrării eu le văd numai prin insistența demnitarilor noștri și prin forțele poporului de acolo și autorităților de acolo. Dacă mai sunt cineva în conducere, adevărat moldoveni, să zic așa.
Posturile de televiziune din Federația Rusă au acordat o mai mare atenție situației din Transnistria, difuzând materiale critice și compromițătoare la adresa actualului lider al regiunii. Asta după ce procurorii ruși au deschis și un dosar penal pe numele fiului lui Smirnov, acuzându-l că ar fi furat circa 160 de milioane de ruble rusești din ajutorul umanitar oferit de-a lungul anilor de către Moscova. Potrivit unor sondaje, anume acuzațiile Moscovei au influențat negativ asupra imaginii și ratingului lui Smirnov, acesta cedând contracandidatului său Anatoli Kaminske. Dar ziua de mâine va pune punctul pe ei. Europa Liberă a stat de vorbă cu jurnalistul Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare și grațiat de liderul separatist Igor Smirnov. L-am întrebat despre așa numitele alegeri prezidențiale din stânga Nistrului și impactul lor asupra relației dintre Chișinău și Tiraspol.
Poziția Tiraspolului va rămâne așa cum era până acum, adică ei vor să aibă negocieri cu Republica Moldova doar pe baza unui principiu de egalitate. Dacă se va schimba liderul de la Tiraspol și va deveni domnul Kaminske cu martorii Rusia, atunci logicul acesta poate continua după 11 decembrie și chiar dacă Igor Smirnov va câștiga alegerile, apropo, eu nu pun la îndoială faptul că el va câștiga. Cum a zis odată tovarășul Stalin, выигрывать не тот, кто голосует, а тот, кто считает голоса. Domnul Denisenko, șeful așa zisei Comisiei Electorale Centrale, el va desena rezultatele alegerilor, așa cum îi va spune domnul Smirnov.
Populația din stânga Nistru lui, îl mai dorește pe Igor Smirnov în fruntea regiunii?
Până acum nu pot înțelege un simplu lucru. De ce populația Transnistriei, știind foarte bine toate fără de legile comise de regimul transnistrian, știind foarte bine că sunt în sărăcie, în mizerie acolo, de ce continuă lumea să-l mai voteze pe Igor Smirnov?
De ce?
Pentru că li s-a spălat creierul, pentru că anumite peturile sociale, cum ar fi pensionari, mai întâi de toate, militarii, milițienii, securiștii, sunt bine plătiți de către guvernul, așa zisul transnistrian, și partea asta a societății transnistriene este foarte activă. Nu este majoritatea populației, dar este una foarte activă. De aceea se creează acolo o atmosferă de sprijin. Este un fel de propagandă acolo, că dacă va pleca Smirnov, va începe război cu Moldova, va fi agresiune, va fi nu știu ce, românii vor veni, Doamne ferește, așa mai departe. Pe de o parte, oamenilor le e frică să vorbească la ce se gândesc ei într-adevăr, pe de altă parte, lor le e frică să-și dea seama că viitorul lor va fi puțin nedeterminat fără Smirnov.
Care sunt drepturile omului mai des încălcate în stânga Nistrului?
Drepturile omului sunt încălcate în regiunea transnistriană deseori, aproape în fiecare zi, atunci când este vorba despre așa zisele procese judecătorești, atunci când noi vorbim despre activitatea procuraturii, miliției și securiștilor.
Cum poate un cetățean din stânga Nistrului să-și apere drepturile?
Nici de cum, îmi pare rău să spun asta, aflându-mă în închisoare, am auzit mai multe istorii foarte neplăcute. În Transnistrie se întâmplă ceea ce se numește în limba rusă bespredel, adică fără de legi la fiecare pas, în procuratură, în miliție, în Ministerul de Securitate, în instanțe de judecată, pentru că dacă omul a nimerit într-o situație neplăcută, Dacă contra lui sunt puse niște dosare penale, aproape 100% că va fi condamnat și va fi privat de libertate.
Să înțeleg, cetățeanul de acolo este ostaticul regimului de acolo. Unde se mai plânge și cine îi mai apără drepturile în afara, așa zisului, cotar transnistrean?
Nicăieri. Dacă n-ar fi fost cazul nostru, cu mine și cu Ilie Cazac, poate lumina n-ar fi știut chiar ce se întâmplă acolo în închisori.
Cazul acum... tău și al lui Ilie Cazac a demonstrat foarte clar că e încălcarea drepturilor omului.
Exact. Pentru că suntem noi doi tineri, n-avem nicio legătură nici cu organele de stat, așa zise, ale Transnistriei și pur și simplu ne-am aflat într-o situație fiind niște monede de schimb și atunci lumea a început să vorbească despre încălcarea drepturilor omului. Cel puțin 60-70% din cei deținuți în închisorile transnistrene sunt etnici moldoveni și chiar mai mult sunt acolo cetățeni ai Republicii Moldova. Este un fel de genocid adevărat al moldovenilor în regiunea transnistreană. Atunci când eram în închisoare, acolo am vorbit limba moldovenească, cum se zice în stânga Nestrului, am vorbit limba moldovenească mai des decât limba rusă, pentru că acolo era aproape toți moldoveni.
Deținuți.
Da, este un fel de genocid alb, cum se zice. Adică populația moldovenească este înjosită, umilită și acolo moldovenii sunt ostatici. Dar, așa zis, Asociația Obștească Săiuz Moldovan Pridnistrovi este un lucru ridicol, pentru că domnul Tulgara, care conduce această asociație, este omul lui Igor Smirnov la 100%. El nu apără drepturile moldovenilor, el doar joacă în aceeași joc ca și domnul Smirnov.
Cum se mediatizează această așa zisă campanie prezidențială în stânga Nistrului de către presa de la Chișinău și cea de la Moscova?
Cu părere de rău, presa de la Chișinău nu este mai mult activă cum ar fi putut să fie activă, pentru că pentru prima dată în 20 de ani de existență a regiunii Transnistriene, noi vedem o campanie electorală într-adevăr activă. Este acolo o alternativă a lui Igor Smirnov, dar presa moldovenească nu se ocupă așa des de chestia asta.
Aceasta se explică și prin faptul că autoritățile de la Chișinău nu recunosc aceste alegeri.
Să facă autoritățile ce vor să facă. Eu am în vedere un alt lucru. Că presa moldovenească trebuie să fie activă în fiecare zi. Eu întotdeauna i-am criticat pe colegii mei de la Chișinău. Le-am zis, dragii mei, dacă considerați că regiunea transnistreană este o parte componentă a Republicii Moldova, de ce nu povestiți lumii despre evenimentele din stânga Nistrului zi de zi? Când presa moldovenească scrie despre evenimentele din Transnistria? Pe 2 septembrie, când avem alegeri, când avem întrevederi în formatul 15. Asta înseamnă că regiunea transnistreană este percepută ca un stat străin. Asta nu e frumos. Dacă noi spunem că regiunea transnistreană este o parte a Moldovei, atunci spuneți asta tuturor. Povestiți în fiecare zi despre oricare eveniment din regiunea transnistreană. Iată, revenim noi la întrebarea dumneavoastră. Alegerile nu sunt mediatizate așa cum ar fi fost să fie mediatizate.
Adică cum ar fi trebuit?
Mai activ, mai clar cine este Kaminski, cine este Șefciuc, ce dorește Moscova, ce ar dori Chișinău aici.
Presa de la Moscova, presa din Federația Rusă, cum mediatizează evenimentele din Transnistria?
Atunci când aflăm noi despre dosarele penale intentate de Comitetul de Investigații al Federației Ruse împotriva membrilor familiei lui Igor Smirnov, așa, pur și simplu, chestia transnistriană este puțin exotică pentru Federația Rusă, deși este o regiune pro-rusă, dar, mă rog, Federația Rusă are probleme mult mai importante decât Transnistria.
Cum crezi? Chișinăului îi va veni mai ușor să negocieze cu Igor Smirnov, cu Anatolie Kaminski sau cu Evgeni Șefciuc, eventual?
Cu Igor Smirnov este aproape imposibil să negociezi pentru că nu este om de treabă. La Moscova, pe Igor Smirnov îl numesc Kidala. Domnul Kaminski este un om mai confortabil pentru Republica Moldova. Pentru mine, Anatolie Kaminski nu este o personalitate puternică deloc. Este o persoană care tot în limba rusă se numește Seremâș, dar oricum, pentru Moldova va fi mult mai confortabil să negocieze cu Anatolie Kaminski, dar trebuie să ne dăm seama de faptul că în spatele lui Kaminski va sta Moscova și vorbind cu Kaminski, noi vom vorbi de fapt cu Moscova. Moscova îl schimbă pe Smirnov nu în favoarea Moldovei, dar în favoarea Moscovei.
Da, asta. Un reprezentant al generației tinere, cum e Evgeni Șefciuc, ar fi altceva?
Evgeni Șefciuc este o personalitate foarte controversată. Pe de o parte, este tânăr, este înțelept, este bine educat, bine instruit și așa mai departe. Pe de altă parte, el este reprezentantul acestui grup financiar, cel mai puternic. El este un politician care nu este perceput ca adversarul lui Igor Smirnov. Este o greșeală. Evgeni Șefciuc este concurentul lui Igor Smirnov la lege. Și atât. Asta nu înseamnă că Evgenie Șevciuc va conduce o altă politică decât a condus Igor Smirnov. În anumite media transnistrene este scris destul de clar că Evgenie Șevciuc este același separatist anti-moldovean cum este și Igor Smirnov.
Și dacă Rusia nu-și mai dorește o influență personificată în Transnistria, ar putea să apară șansa reunificării Moldovei cu sau fără Igor Smirnov? L-am întrebat pe deputatul liberal Vlad Lupan, viitorul ambasador al Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite.
Cunoaștem poziția lui Smirnov vis-a-vis de soluționarea conflictului transnistrian. El menține acel status quo, adică situația neschimbată din Transnistria, care este convenabilă atât lui cât și unor state. Haideți să vedem, e convenabil acum, de exemplu, Federația Rusă să soluționeze acest conflict sau va fi convenabil într-un an sau doi sau trei? Pentru că la Moscova oamenii gândesc în termeni de ce va câștiga Moscova dacă soluționează acest conflict. Evident că fără sprijinul Moscovei, menținerea lui Smirnov la putere nu s-ar fi produs. N-ar fi rămas Smirnov la putere atâta timp dacă nu ar fi avut sprijinul financiar. Acum Moscova sigur că poate să arate oarecum că este nemulțumită de Smirnov, dar până la urmă Smirnov totuși rămâne loial Moscovei. Smirnov a făcut un pic de șantaj împotriva Moscovei, Moscova un pic s-a supărat, dar până la urmă va fi nevoit să se lucreze cu el, să-l susțină. Dar în ce să-l susțină? Decât în menținerea independenței Transnistriei, că nu a primit Moscova pentru Transnistria nimic în schimb. Deci pentru un moment soluționarea conflictului transnistrian din perspectiva așa numite alegeri, sigur că nu dă un rezultat pozitiv. În același timp este extrem de important ca aceste negocieri la nivel tactic să continue. În primul rând, trebuie de încercat soluționarea unor probleme zilnice. Ideea că dacă nu se soluționează conflictul în viitorul apropiat, atunci haideți și-o lăsa totul baltă, nu este una bună, pentru că, de obicei, pentru reînnoirea negocierilor se cheltuie foarte multe eforturi.
Ce statut ar merita zona de est a Moldovei?
Statut de autonomie locală, cu anumite drepturi destul de largi. Noi avem deja un exemplu foarte pozitiv în Republica Moldova în sensul ăsta, este vorba de Găgăuzia. Cred că autonomie locală este mai mult decât prevede Carta Europeană a Drepturilor Omului și la autonomiilor locale.
Ce șanse mai există ca armata rusă să părăsească teritoriul Republicii Moldova?
Șanse mai există. Există acorduri internaționale de un mare interes pentru Federația Rusă și atunci când Federația Rusă are interes, ea este gata să negocieze anumite lucruri. Acordul din 1999 de la Istanbul era de un interes extrem de mare pentru Federația Rusă. De fapt, Federația Rusă a și inițializat negocierile respective pentru că ei erau atât de interesați în funcționarea acordului respectiv, încât ei au fost gata să cedeze.
Au fost interesați atunci, pe moment,
da,
după aia.
Dar acum există un alt proces de negociere a unui acord mai nou, deci iarăși putem eventual să câștigăm în acest sens.
Mai există multe muniții acolo.
Se zice că ar fi la vreo 20.000 de tone. Este destul de mult. Este foarte periculos acest depozit de muniții. Până la urmă trebuie retrasă armata rusă și prin aceasta să fie schimbat și contingentul de așa numiți pacificatori, pentru că ei nu sunt pacificatori. Uitați-vă la acordul din 1992, dacă o să găsesc cuvântul pacificatori, vă rog să mi-l arătați, că eu nu l-am găsit acolo. Acolo este scris contingente militare care sunt atașate, anexate părților participante la acest acord. Nu există un cuvânt pacificator acolo, în genere. Ei există din aer, din pod. Nu există un document internațional care să demonstreze că ei sunt pacificatori. Însă și acest document este anihilat, toată povestea cu pacificatorii. Cred că totuși ar fi timpul să acționăm în acest sens, mai cu seamă că vedem că partenerii noștri de negocieri nici de cum nu se hotărăsc să întreprindă ceva în acest sens. Nu acceptă progrese în ce privește soluționarea transnistreană. Negocierea au loc, însă rezultat real pentru moment încă nu este. Probabil trebuie să întreprindem și noi niște pași prin care să-i mai motivăm așa, să-i mai împingem spre soluționarea conflictului transnistrean, să înțeleagă că și Republica Moldova are drepturi și pârghii. Drepturile sale trebuie să fie respectate. Noi suntem un stat suveran, iar suveranitatea înseamnă suverenitatea asupra tot teritoriul său, inclusiv ceea ce se numește azi zona transnistreană, trebuie să fie exercitată de către stat. Cu alte cuvinte, Republica Moldova trebuie să se miște înainte în acest sens și tocmai ideea asta de a discuta, de a avea un mecanism de colaborare cu partenerii noștri, este o idee pe care trebuie să o promovăm în viitor, cu speranța că lucrurile se vor mișca înainte.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
40 de ani lucrează în domeniul ocrotirii sănătății. A absolvit Universitatea de Medicin, apoi 20 de ani a lucrat în calitate de medic anesteziolog, reanimatolog la Spitalul Republican pentru Copii, iar din 1992 până în prezent lucrează ca medic reanimatolog la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Ana Grati este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Fiecare dimineață încep cu cafeluță, care de data asta a fost întreruptă de sunetul telefonic al unei paciente. Mai bine de 6 ani am grijă de sănătatea celor 2 gemeni ai ei. Mă grăbesc să ajung la spital unde lucrez, deși nu sunt de gardă. Acolo mă așteaptă nepoțica Linuța, spitalizată cu angină gravă. E greu să fii bunică și medic. Pacienții străini te ascultă. Ai tăi nu prea, adică se vor răsfățați. Sara vizionez și emisiunea în profunzime. Invitatul este Mihai Ghimpu. Simpatizez acest politician pentru sinceritatea și deschiderea lui. Mă bucur să-l văd așa de sigur că domnul Lupo a găsit suficiente voturi pentru a fi ales președinte. Alegerea lui ar fi cel mai frumos cadou din partea parlamentarilor în ajunul sărbătorilor de iarnă. Marți. Iarna, anginele și virozele ne dau multă bătaie de cap. Vin pacienți în stare foarte gravă, cu febră și convulsii. Este o perioadă în care imunitatea copilașilor scade. Ei se îmbolnăvesc mai des, iar noi, doctorii, trebuie să fim la strajă lor toată noaptea. Știu că nu am să dorm, dar m-am obișnuit, căci deja de 40 de ani, jumătate din nopțile petrec la căpătâiul copilașilor bolnavi. Cel mai mult mă întristează indiferența părinților, exact cum spunea la o emisiune și viceministrul sănătății Viorel Soltan. Moldovenii se adresează la medic foarte târziu. Cum a spus și viceministru, când nu se mai știe cine trebuie să-l ajute, medicul sau Dumnezeu. Asemenea cazuri am la fiecare serviciu, când părinții aduc copiii la spital în stare deosebit de gravă. Miercuri. După o noapte nedormită, nu plec acasă. Merg la biserică să iau Sfânta Împărtășanie. Postul de Crăciun, la fel ca și cel de Paște, sunt obligatorii pentru mine, chiar dacă sănătatea nu-mi prea permite să țin post. Ajung la biserică și aprind lumânări. Una pentru odihnă sufletului iubitului meu soț Mihail, care m-a părăsit acum 4 ani. Îi simt lipsa. Apoi mai aprind lumânări și mă rog pentru sănătatea celor mai dragi ființe din viața mea, cele 2 fiice și 4 nepoți. După ce primesc Sfânta Împărtășanie, mă simt cu sufletul împăcat. Joi. Se împlinește 1 lună și jumătate de când nu dorm acasă. Am grijă de fiina mea, care a suportat o intervenție chirurgicală și are nevoie de mine. Nu doar pentru îngrijire medicală, dar și morală. Avem o relație sufletească deosebită. Spre seară, însă liniștea mi-a tulburat telefonul unei colegi de serviciu. Ea, fiind încă la începutul carierei de doctor, are nevoie de mentor. M-a sunat să-mi ceară sfatul cum să acorde ajutor unui copil de 8 ani care a fost adus la spital într-o stare foarte gravă. I-am spus ce trebuie să facă. Am vrut să fiu sigură că nu o să fiu nevoită la miez de noapte să iau un taxi pentru a ajunge la spital. Vineri. Este aniversarea mult iubitului și scumpului meu nepoțel Sandu, care împlinește 5 anișori. De 2 ani doar în vise sau prin camera web îl pot strânge în brațe și săruta. Dacă ar ști cineva cât de dor îmi e de el, dar și de mama lui, adică de fiica mea mai mică. Au părăsit țărișoara noastră emigrând în Canada, pentru că aici, în Moldova, nu își vedeau viitorul. Și chiar dacă noua guvernare a promis că ne aduc copii acasă, acest lucru nu se întâmplă. Merg la frezărie să mă coafez. Cine a spus că femeile trecute de 70 de ani nu trebuie să aibă grijă de felul cum arată? Am așteptat să vină seara. În Canada e dimineață. Fug repede la calculator și conectez Skype-ul. Sunt cea mai fericită bunică. Îmi văd nepotul. Păcat că doar de la calculator și la Europa Liberă îi pot spune la mulți ani, sânduțul. Scumpul odorașă bunicuții.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.